Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag din studioul Vocea Speranței și Speranța TV din București. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul Cean Cristescu suntem împreună la emisiunea Străinul din Galileea. În această emisiune ne propunem să luăm Evangheliile verset cu verset și să găsim, în primul rând, aplicații practice pentru viața noastră de credință, pe lângă explicațiile teologice. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, unde avem rugăciunea de mare preot a Domnului nostru și vom citi versetele pentru astăzi. Aș vrea să încep de la versetul 18. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Domnule profesor, aș vrea să vă pun o primă întrebare din versetul 18, care spune: cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa ai trimis și eu, așa i-am trimis și eu. Cum l-a trimis Dumnezeu pe Mântuitorul în lume? Pentru că știm că a fost inițiativa lui aceasta.
Da. Fereastra pe care mă deschide cuvântul lui Dumnezeu din versetul 18 are mai multe puncte de lumină. Tu m-ai întrebat cum de Tatăl l-a trimis pe Iisus sau Iisus a vrut să meargă în lume. Din câte cunosc, planul de mântuire a fost în mintea dumnezeirii. Numai că dumnezeirea este una, o unime. Chiar dacă din revelația cuvântului Dumnezeu, deși nu pot să conceptualizez, mă învață că este o treime. Sigur, noi putem spune să aplicăm rolurile. Conceptul că Tatăl are un rol și adevărat. Fiul are un rol și Duhul Sfânt are un alt rol. E un singur Dumnezeu și totuși trei persoane, am spus, mintea mea nu se lege, dar primește prin credință pentru că mă obligă revelația aceasta. Și mai știu că eu, cu mintea mea, nu pot înțelege lumea materială. Aminteam de neștiințele științei. Că știința însăși progresează negând limitele sau concluziile de ieri. Adică știința merge prin negarea nivelul se cheamă falsificarea, falsificativitatea, de exemplu. Adică eu merg înainte negând limita anterioară, fac un pas, zic n-am gândit bine că o ia pe aici. Până mâine voi spune, nu, e altfel. La ora actuală, de exemplu, sunt opinii că teoria relativității pică, că Big Bang e un fals. Dacă intri în problemele acelea, îți dai seama că ar putea așa să fie. Că noi ne reprezentăm lumea creind, niște reprezentări, ăsta era cuvântul, cam cum putem înțelege noi atomul. Știți că Niels Bohr a venit cu modelul atomic și el s-a gândit că ar putea să fie un fractal, adică o aplicație în mic, a unei realități mari. Și a spus, sistemul planetar bun. Punem în mijloc protonul, pe orbite punem electronii și iată că e o idee care poate să ne explice multe lucruri, dar nimeni n-a văzut. Este doar o reprezentare. Iar noi ne explicăm logic pe baza unor legi fizice anumite soluții, dar noi nu cunoaștem realitatea, noi nu știm ce e gravitația. Sunt lucruri care ne depășesc categoric pe noi. Și atunci, cum putem să explicăm, să avem îndrăzneala să spunem, eu știu cum e în cer? Da, jos. Tu ești mic. Tu nu știi nimic. A, știm foarte puțin. Și este cuvântul foarte înțelept care spune, cu cât sfera sau sfera cunoștinței crește, cu atât circumferința necunoscutului e tot crește. Mai mare, crește. Și eu tot timpul voi fi un handicapat tot mai mic și mai știu eu, strivit de necunoscut. Și asta este smerenia marelui om de știință, acelui doct. Semidoctor știe tot. Sfetul doctor este mai bun ca toți. Bun.
Lucrurile nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu, nu?
Da.
Cele descoperite ale omului, cum spunea Solomon.
Foarte bine. Iar totuși, aceste lucruri sunt, zic eu, minore. Trec mai departe. Cum l-a trimis Tatăl? În mintea noastră, noi așa știm că există o ierarhie pe care o aplicăm și dumnezeirii. Iisus spune, Tatăl este mai mare ca mine. Și prin aceasta înțeleg că, deși egal cu Tatăl, deși consubstanțial cu Tatăl, pentru binele creațiunii, Fiul și-a luat un rol de subordonat. Nu că e subordonat prin natură sau prin durată, atenție, noi avem timpul. Ceea ce este în afara materiei, Dumnezeu e Duh, n-are timp. Că Fiul nu este mai recent decât Tatăl. Dacă este imaterial, dacă e transcendent, nu există timp. Timpul este o proprietate a materiei ca și spațiul. Nu există în afara materiei. Deci, dacă este împreună egal cu Tatăl, doar bunăvoința Fiului de a da un exemplu de supunere, pentru că oricine învață prin model. Iar Fiul a vrut să fie Fiu, arătându-se supus ca să învețe creațiunea după modelul divin, să se supună, să asculte. Dar Tatăl și Fiul sunt una. Vezi? Și merg mai departe.
S-a făcut înger, apoi s-a făcut om.
Da, da. Și merg mai departe. Acum Tatăl delegă pe Fiul și dă toată puterea pe care o avea, dar acum, prin delegare, capiți o putere. Și vin la a doua perspectivă asupra acestui verset. Vrei să-l citești încă o dată?
Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume.
Dacă lipsea prima parte, cum m-ai trimis tu pe mine în lume, nu înțelegeam corect a doua parte. Pentru că în modelul pe care l-a primit Hristos, trebuie să mă înțeleg dimensiunile acestei trimiteri și poziția mea în această trimitere. Iisus era Dumnezeu, corect?
Corect.
În calitatea de Dumnezeu a venit în lume cu o condiție. Să-și ferece, să-și limiteze, să se dezică de dumnezeirea lui. E greu de înțeles. Era un vestit bandit, Haldar, în Etiopia, cred. Și asta prin anii 1920-30. Și toată lumea se temea de el. Era uriaș, era născut cu o musculatură, cu o ținută extraordinară. Și omul acesta primește Evanghelia, Haldar. Și sigur că odată ce primește Evanghelia, rămâi uluit. Uite, bă, ăsta care era ticălos, s-a făcut miel. Și mai am încă o ilustrație utilă. Și, mă, chiar e așa? Măi, chiar e așa? Și atunci unul dintre cei care au luat bătaie de la Haldar, mulți au luat bătaie. Când dădeau lovitură, îl culca la pământ. Și a venit să-l provoace. Și mai întâi l-a provocat cu vorbe. Și Haldar se uită la el. Mai un băiete. A început să-l zgândere direct cu câte o palmă, câte o... Măi, băiete. Și a început să-l bată. Măi, băiete. Și s-au strâns și alții să se răzbune. Bine, Ăsta doar îi împingea deoparte, mai cădeau pe jos. Și a zis, mă, copii, mă, dacă eu v-aș lua pe unul, aș face de unul par și aș omoră pe toți. Omul ăsta se dezicea de puterea lui. Cum Mântuitorul s-a dezis sau s-a limitat doar în dimensiunile limitelor umane. Cum m-a trimis? Unu. Doi. Tu m-ai trimis să te reprezint. Nu fizic, nu în atributele divine, ci în caracterul, în morala divină. Iar Iisus a devenit interfața lui Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. E extraordinar. Adică El demonstrează dragoste aplicată. În acest rol de ambasador, al treilea lucru, nu fac ce vreau, ci am venit să fac voia ta. Cum mi-ai spus să fac, cuvântul tău, sunt norme. Și acum cu aceste trei lucruri vin cum m-ai trimis, așa i-am trimis eu. În primul rând, Iisus s-a dezis de divinitatea lui, eu trebuie să mă dezic de mine. Iar eu am atâtea planuri și atâtea gânduri și atâtea resorturi emoționale de care trebuie să scap. Bum! Vă zic că eu nu pot să fiu eu, Ghiță, Lucian, Mihai, nu pot să fiu. Eu nu pot să folosesc puterile mele să mustru un om, să-i spui, ești un mincinos, ticălosule. Și am făcut-o. Nu în felul ăsta, dar am făcut-o cu dreptatea mea. Ori Mântuitorul a fost clacat tot timpul. Era lovit în dreptatea divină și n-a deschis gura ca o oaie, ca un oaie dusă la macelărie. Oaie mută. Este extraordinar. Ah, tare aș vrea să fiu ca el. Și aici este dușmanul, că mi-e greu. Esența uceniciei, știi care este? Unu. Matei 16:24. Să se
lepede de sine.
Este exact ce a făcut Iisus. Deci, cum a trimis Tatăl să mă lepezi, așa tu trebuie să te lepezi. Aici e modelul. Doi. Tu ești trimis, Iisuse, să fii reprezentatul lui Dumnezeu. Ah, eu trebuie să reprezint pe Dumnezeu. Trei. Eu trebuie să mă limitez în toate, pentru că un ambasador nu mai este el. Un ambasador încetează să fie persoana
fizică
sau identitatea lui, personalitatea lui. Tu ești dezbrăcat de puterea ta și împuternicit cu reperele, cu atitudinea, cu mesajul lui Dumnezeu. Și vezi, noi spunem cum a trimis Dumnezeu, cum l-a trimis pe Fiul, așa m-a trimis și pe mine. Și flexez mușchii și spun de adevăr și devin combatant.
Judecător.
Da. Și spun, când aud de doctrina ta, mă taie la ficați. Da. Și mai este un al patrulea lucru. Probabil cel mai dificil. Iisus s-a vulnerabilizat. A devenit miel. El. Și El spune, vă trimit, cum a trimis Tatăl pe mine, ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și iar e greu. E greu să mă las mușcat și să rămân oaie mută. Sunt recunoscător că Evangheliile mi-au descoperit modul în care Iisus a fost trimis. Ca să fie pentru mine etalonul sau grila care mă verifică dacă sunt sau nu cu adevărat trimisul lui. Să mă repede de mine. El și-a luat crucea, să-mi iau crucea. Și apoi să devin un model să mă urmeze, să spună și Pavel, călcați pe urmele mele.
Da, cum eu calc pe urmele lui. Spuneați că mai aveți o ilustrație atunci când vorbesc
foarte
de Haldar sau cum i-ați spus.
Haldar. Nu știu dacă cunoașteți istoria unuia din cei mai mari pugiliști din lume. se discută cine e cel mai mare, unul s-a udat,
Ali,
eu sunt cel mai tare, și pentru că omul a avut și un anumit șarm, l-au declarat cel mai mare, deși rivalizează cu el măcar doi, dar nu spun numele lor, a unuia spun. George Foreman. Auzi de el?
Am auzit, dar nu știu foarte multe.
Un negru cu mustăcioară avea o față plăcută și spune că avea o forță uluitoare în pumn. Era poate cel mai tare punchman care lovea și...
Oricum e din altă generație.
Da. Mai ei, am veche. Să vă spun ceva. Că omul acesta la Jocurile Olimpice de la Mexico, din Mexic, era s-a întâmplat în 72, cred. Omul acesta, la 20 de ani, dar mai de cine a fost? Hai să vedem cine a fost. Fiul doar al mamei lui, când tată n-avea, cu 6 alți frați lângă el, cu o mamă care lucra 3 joburi să-și poată întreține pruncii, negri, murdari, în stradă tot timpul. Ce să fac? Cum să-i crească? Îi ducea la biserică și ăsta fugea. Spune, numai necazuri am făcut mamei mele. Își smulgea părul, eram cel mai rău de copii. Imaginează că la 10 ani lasă școala. Se bagă în bande, în ganguri. Și se bătut, dus și la poliție, educat, îl mai bagă o dată, până când la 15-16 ani, fii atent, un ochi de antrenor zice, bă, ăsta bate, dar bate tare. Ia vină încoa. N-ai vrea să te faci boxer? Nu să te bați în stradă, nu sunt reguli. Să te încadezi în reguli. Și la 20 de ani se întâmplă ceva. La Jocurile Olimpice îl bate pe pugilistul rus, au ajuns amândoi, care era moldovean, îl cheamă Ion Sârbu. Mm-hmm. Și îl bate pe moldoveanul nostru de ajunge la 20 de ani campion olimpic. Și atunci zice, bă, hai să fac ceva profesionist, să iau bani de aici. Și intră în galeria pugiliștilor profesioniști. Și în 73 am recitit curând, nu că e atât de dragă lumea boxului, dar am citit istoria lui și m-a impresionat rău. În 73, la un an după ce și-a câștigat
titlul,
îl bate pe Joe Frazier. Ăsta era campionul la 3 mari criterii, sau sunt mai multe alianțe ale boxului. MB, nu știu cum, B, nu știu cum. Deci mai multe centuri. Și avem toate centurile. Și acest tânăr de 20 ani îl face mat. Și devine campion mondial. Spune că până în toată perioada aceasta, el are 38 de mari meciuri profesioniste și 0 înfrângeri. Cele mai multe prin knockout. Și în 1977 are loc meciul care îl scoate de tot din ring. Și anume se bate cu Jimmy Moore, o altă faimă. Și el trebuia să câștige, că era favorit. Dar ăla deștept și a fost a doua înfrângere. Prima dată l-a bătut Muhammad Ali în 74. Dar acum se discuta de revenirea lui în campionat și l-a zobit Jimmy Moore. Și spune că a fost atât de rău, știu, mardit, atât de mult zdrobit, încât a ieșit pe 3 cărări și și-a pierdut cunoștința, căzut. L-au pus repede pe masă, l-au dezbrăcat, au început să doctori acolo și în timp ce era pe masă își pierde cunoștința și în starea aceea el are o viziune. Să vezi cât de mult iubește Dumnezeu pe un ticălos, care era, spune că era un animal pe ring, bătea cu furie, cu ură și se vedea ura și în față și în răutatea lui și în victoria, că îi vrea să calce peste cel înfrânt. în care are loc un soi de dialog care zice, Doamne, fă-mă bine să nu mor și îți dau toți banii mei. Și Dumnezeu spune, nu vreau banii tăi. Te vreau pe tine. Și, mă rog, el își dă seama de nenorocire și când iese din această
inconștiență,
lume paralelă, într-o altă dimensiune, e pe masă și sare de pe masă, era gol, și mă duc să salvez lumea. Și doctorul, nu, trebuie să te îmbraci.
Întâi.
Și el decide că Iisus e adevărat, că Iisus îl iubește. Se lasă de box. Și devine predicator. Pastor. Foreman. Și cu banii pe care îl adunase, că nu era sărac, înființează un club pentru derbedei. Bă, măcar luptați-vă. Era marele Foreman, campionul mondial. Hai să ordonat și bine, ăștia nu au devenit boxeri neapărat, dar au intrat într-o disciplină, le predica, adică făcea totul sub semnul nu a răutății, sub semnul eleganței, a respectului pentru celălalt, a nu lovi tare. Deci, și spune că omul acesta 10 ani de zile și-a consumat viața cu golanii de pe stradă. Numai că costa bani. Ce fac? Și atunci el s-a hotărât să reintre în lumea boxului ca să facă rost de bani. Fii atent. Un medic care a venit în biserica, a creat o biserică. O biserică evanghelică, cu banii, a plătit și sigur a făcut și o școală cât de mică, dar a făcut-o de predicare și omul descoperea lucruri noi din Biblie. Trebuie să le spun ceea ce nu știm din Cuvântul lui Dumnezeu. Medicul acesta, auzind de clubul lui, îmi pare rău că nu știu numele, l-a sponsorizat din când în când. Și când a auzit că a intrat în lumea boxului, a spus, domnule, vreau să-l văd cum e el în realitate, nu la amvon. Și asistă la meciuri. Și ne, domnule, nu era om, era un înger. Când s-a boxat cu Toni Morrison, ăsta iarăși a fost o altă istorie pe care am citit-o, legat de experiențele oamenilor cu Dumnezeu. Ăsta înjura și în timp ce boxa zice, nu înjura, vorbește frumos, fii respectos. Adică el continua și spune, domnule, dar înainte
predica
era animal, era fiară, acum lupta pentru bani și lupta, dar nu ca să... Bomba vine când a 45 de ani. Bă, la 20, 30, ești bătând la 30 de ani în lumea publică, te puizezi. Da. La 45, când are bani, urcă să-l provoace pe altul. Ne-am uitat numele. Murăr, parcă. Nu muri, ci, mă rog. Și spune... Lumea a început să râdă. Moșul se bate cu junele. Și băi, frate, l-au bătut. Asta săracul răbda liniștit, răbda. Și era, știi că îți dau puncte, 60-0 sau 60-10. Era... Și odată îi scapă pumnul și dă un croșeu. Am înțeles ce-i croșeu, știi? Un croșeu. Și ăla cade jos, îl numără și nu se mai scoară. Și la 45 ani devine din nou campion mondial. Este cel mai bătrân campion mondial la box. Dar el era, când a terminat meciul, s-a dus în colțul ringului și s-a rugat. Și medicul spune, ăsta e convertit. Și după aceea, cu banii câștigați, a finanțat clubul, a făcut un business. Dumnezeu, uite, e o aplicație. Cum v-am trimis în lume, chiar și în ring. Ciudat. Pentru că asta era profesia lui, nu putea să facă altceva. N-avea. Și am nevoie de bani și fac și eu frumos ce am de făcut. Sigur, nu e un model. Eu nu cred că boxul...
Este o excepție frumoasă.
Dar o excepție a unui om cât a putut înțelege, iar transformarea s-a văzut în viața lui. Și el nu mai era George Foreman, era mielul lui Dumnezeu care bătea un berbec, să zicem noi. Ce să-i faci?
Nu un lup.
Nu un lup, da.
Bun. E foarte interesant. Mulțumim pentru ilustrație. Cum m-ai trimis tu pe mine, așa am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.
Aici este o contradicție. O vezi? E o contradicție mare de tot.
Da, că el care era sfânt se sfințește.
Cum se poate sfinți un păcătos? Înțeleg că el trebuie să scape de gravitatea, forța de gravitatea păcatului. Dar cum se sfințea el? Și aici vine rezolvarea. Trebuie să mărturisesc că nu-i din mintea mea. Găsisem un comentariu care m-a lămurit. Dar adevărul e al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Era un singur caz în care cineva se sfințea pentru popor.
Marele preot.
Marele preot. De aceasta e rugăciunea marelui preot. Și cum se sfințea marele preot? Care era procedura sfințirii?
Aducea prima dată o jertfă pentru el și familia lui.
Și care era momentul culminant? Sângele?
Pe ureche.
Pe ureche.
Nu mai țin minte exact.
Deci
dar
era sfințit.
Erau trei locuri, parcă, în care se atingea.
Îmi pare rău că nici eu nu pot să le spun, dar eu țin minte urechea, ca și tine. Punea, muia degetul umeat în sânge, punea pe ureche. Și devenea marele preot. El, Iisus, se sfințește cu ce sânge?
Cu sângele lui.
Ah! Adică el vorbește și despre moartea lui. Eu mă sfințesc pentru ei, mor ca și ei să fie sfinți. Parcă așa spune textul.
Ca și să fie sfințiți prin adevăr.
E, cum să spun, e solemn, e profund. Te impresionează acest verset. El devine mare preot. Ne-am mai vorbit de faptul că cel mai mare adevăr care ne privește pe noi după mântuirea lui Hristos, după moartea lui pe cruce, este rolul lui de mare preot. Lucru pe care nu-l înțelegem. Băi, ce face acolo, mare preot? Iar toată lucrarea de mare preot, noi am discutat într-una din emisiuni, se află descrisă în
Cartea Evrei.
Cartea Evreilor, care face paralela strânsă
cu Leviticul 16.
Ziua Ispășirii. Ori dacă nu am înțelege aceasta, ne-am deschide mintea către adevărul prezent al sanctuarului din ceruri, că spune în Evrei capitolul 9, 8, 9 și 10, că este în cer un sanctuar, un templu, făcut nu de mâini omenești, care este legat de o profeție. Ne-am discutat pe larg și nu mai știu care misiune este. Cred că am vorbit la începutul capitolului 17 despre rolul de mare preot al Domnului Hristos, care e ignorat în lumea creștină, care ține și de profeție și de timpul sfârșitului. Și această înțelegere, cred că stă la îndemâna oricui vrea să se informeze. Ar merita să știe oamenii al câtelea episodie. Deocamdată nu știu dacă există un subtitlu.
Este al 9-lea acum.
Noi suntem în al 9-lea.
Da.
Deci poate la primul, al doilea sau al treilea, cu titlul de
Toți să fie una.
Nu știu. Toți să fost fie altul una. Înainte.
Așa se numesc emisiunile acum.
Acum, dar poate înainte a fost. Da, nu știu. Cer iertare.
Oricum, cine este interesat, intră în arhivă acolo și va descoperi.
Iisus, mare preot. Bun. Am înțeles ce însemnează eu mă sfințesc pentru ei. Intră în rolul de mare preot pentru ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.
Mergem mai departe și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Am pregătit aici o întrebare referitoare la partea credinciosului în transmiterea adevărului.
Uite, Mântuitorul a venit pe pământ în trupul omenesc. Să fie văzut, ascultat, contemplat, pipăit, dacă vrei, după înviere. Și s-a înălțat la cer. Cine este locțitorul lui, biblic?
Biserica. Ca Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt. Deci,
n-ai spus un adevăr.
Dar locțitorul său este Duhul Sfânt. Lucrează Duhul Sfânt asupra păcătoșilor?
Absolut.
Cât se răspund?
Dumnezeu știe.
Eu știu foarte puțin, pentru că eu am fost străin de Biblie. Și Duhul Sfânt lucra asupra mea. Și îmi dădea îndemnul și zic, gândurile mele, le dădeam la o parte.
În statistica aceasta ar trebui să intre și persoanele care în preajma morții se întorc la Dumnezeu și nu cred că sunt puțini.
Da.
Dar dacă vorbiți, da, strict la sensul răspunsului la chemare, care vine în anii copilăriei, adolescenței, da, foarte
puțin. Și a tinereții, și a adulteții, pentru că există momente de vulnerabilitate, de crăpare a răutății omului, se creează niște crevase, niște
goluri.
Declicuri. Și declicurile, uite, bunicul meu n-a avut treabă nici cu Biblia, nici cu Dumnezeu, nici cu biserica, cu nimic. A fost un afemeiat, un bețiv, nu era tot timpul beat, de două ori l-am văzut sau de trei ori beat și nu haios în viața mea, știi? Bunica plângea și poscolă de acolo, iar era, și era bun atunci, dar era bun și când nu era beat. Însă bunicul n-a fost niciodată la biserică și din cauza păcatelor i-a tăiat piciorul de la deasupra genunchiului. Toată viața a regretat că nu mai e cum a fost și nu mai are pasiunile aia, patimile, nu mai are satisfacția. Iar pe patul de moarte era în spital, bunica zice, auzi, știi crezul, știi rugăciunea, nu știa. Dar bunica nici ea nu era bisericeasă, bisericoasă. Ce zi după mine, că știa de la școala duminicală tatăl nostru care, și bunicul a repetat și a murit. Și că a murit credincios. Eu cred că el a spus atunci sincer, dar chiar s-a întors la Dumnezeu. Eu nu știu dacă convertirile înaintea morții, procentual față de 100%, sunt chiar autentice. Oamenii se tem de moarte și de judecată, nu de păcat, nu se căiesc de păcat, ci se căiesc pentru ce urmează, că nu știu ce-i moartea și te arunci în gol și bine ar fi să fii un Dumnezeu și uite, Doamne, dacă ești, ia-mă. Nu cred că în convertirile se cheamă convertiri de penitenciar, de pușcărie. Acolo te faci bun.
Te-a prins.
Da, n-ai încotro. Eu cred că multe din convertirile de pe patul de moarte sunt de frica a ceea ce urmează. Cred că există, dar cred că procentul e minor al celor care își dau seama că sunt păcătoși. Am să vă spun convertirea, am mai spus odată și o spun pe scurt, a unchiului soției mele, nenea Walter, Walter Dahlmann, era german, și care toată viața și-a bătut joc de Dumnezeu și a avut cancer pulmonar, l-au trimis acasă când mai avea 6 zile sau cel mult 2 săptămâni și în timp ce stătea acolo s-a întâmplat ceva în sufletul lui. Aștepta să moară. A zis, Matilde, citește-mi din carte. Ia și care carte? Mă întreb care carte. Și a început să plângă Biblia. Da, citește-mi. Și în loc să trăiască 2 săptămâni, a mai trăit 6 luni. Și nu vrea să ia, avea cancer. Nu vrea să ia
tranquilizante.
Mai era o
morfina.
Fortran, mă rog, morfila. Ca să aibă mintea clară, avea dureri, vreau să mai stau cu Dumnezeu. Eu cred că există și asemenea convertiri. Eu am fost la botezul lui și când am din vioară pentru botezul lui nenea Walter Dahlmann, iar pe Biblia lui, care a rămas soției, era o Biblia Luther, a lui Luther, Matilda a scris, fiul durerilor mele s-a renăscut la data asta. Chiar dacă cineva e necredincios, tot prin mijlocirea inimilor care iubesc pe acest om, pot ajunge atinși de Dumnezeu împotriva intenției lor, pentru că nici venirea mea la Hristos n-a fost de la mine. spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, că Iisus a venit să dea pocăința. El dă, eu nu mă pocăiesc, ce eu pot să mă pocăiesc? Eu iubesc, mie îmi place răul. Dar ne dă pocăința. Slavă lui Dumnezeu. Și eu cred că, cum ai spus tu, care e rolul oamenilor în pocăința, în câștigarea oamenilor? Duhul lui Dumnezeu este un abur pentru mintea păcătosului. Duhul lui Dumnezeu sunt gândurile mele, zice omul. Gândurile mele. Dar dacă nu este un om, de aceea Hristos a venit în trup. Era singura modalitate prin care putea impresiona un om. Prin faptul că era interlocutor viu, putea fi model, putea discuta cu el. Și imaginează-ți că, cum ai răspuns bine,
locțitorul,
secundul locțitor,
da,
a fost mandatat, mergeți în toată lumea, Matei 28, versetul 19-20. Pentru că omul e singurul argument prin care Duhul Sfânt are impact. Nu omul are impact. Dar argumentul acesta, când văd un om schimbat, îl văd, îl înțeleg. E ca mine. Prin efectul de substituire, eu înțeleg. Pentru mine este argumentul cel mai puternic. Și de aceea Dumnezeu depinde de oameni. Și că de ce n-a venit Hristos până acum? Pentru că oamenii lui, stau în biserică și mai dorm, mai cântă. În loc să facă, să fie martorii lui Dumnezeu.
Era o ilustrație despre un debate celebru din Anglia premodernă. Nu mai țin minte numele, dumneavoastră aveți o memorie mai bună a numelor. Și era un credincios care făcuse o asociație pentru a ajuta oamenii să se lase de alcool sau alte dependențe. Și un ateu celebru din vremea respectivă l-a provocat la un debate, la o dezbatere.
Cred că știu cazul, nu mai știu numele celui care era creștin, dar ateul era Robert Ingersoll. Era Robert Ingersoll, un american, campionul militanților atei anti-Dumnezeu.
Este posibil. Și într-un astea poveste și mai frumos ca mine, dar vă zic eu acum. Ideea este că credinciosul a zis, uite, e frumoasă așa discuția, dar hai să aduceți și niște argumente mai serioase. Adun, te rog,
100.
Eu îți aduc 100 de persoane pe care Duhul lui Dumnezeu le-a transformat și au ajuns din niște epave, niște oameni normali, adu-mi și mie 2.
Mai tăi 100. Dacă nu ai 150. Da. Dacă nu ai 50, adu-i 2. Dacă nu, măcar 1.
Și n-a reușit nici măcar 1.
Și nu s-a mai ținut dezbaterea. Mm-hmm. Asta este foarte... Dar Robert Ingersoll era. N-a putut aduce niciun om. El era american. Da. Bun, foarte interesant. Noi suntem martorii lui. Voi sunteți martorii mei. A spus în Faptele Apostolilor, capitolul 1, mergeți în toată lumea, începând de la Iudeia, Samaria și în toată lumea. Da, și eu cred că într-un proces, într-o judecată, cel care înclină balanța nevinovăției sau vinovăției sunt martorii. A fost un caz. O chema, lasă-mă să o spun, Stella Kübler. Era o evreică, trăia în Berlin, în anii, s-a născut în 1922. Recent am citit istoria ei, mi-a folosit ca ilustrație într-o prezentare. Și Stella Kübler, față de alte evreice, era de o frumusețe răpitoare. Blondă, cu ochii albaștri. Adică tipul de arian, într-o epocă în care tot ce era semit era blestemat. Iar ea, fiind ariană, spunea cineva, un Venus intangibil. S-a născut o familie de muzicieni. În lumea artiștilor, până când au venit legile de la Nuremberg, când i-au scos pe toți evrei în afara legii. În 1938, la 3 luni după Jocurile Olimpice de la Berlin, a avut loc Kristallnacht, noaptea sticlelor sparte, adică geamurilor, a vitrinelor. Și acolo a avut loc o devastare a magazinelor evreiești, care a dat semnalul efectiv al prigoanei. A fost prigoneți și până atunci, dar atunci a fost declanșarea întregului venin și al urii. Iar evreii, unii au reușit să fugă, 18.000 de evrei au ajuns evrei de subterană. Fie și-au luat acte de identitate falsă, fie, mă rog, trăiau...
Fie au fost protejați de familii germane.
Da, unii erau, se cheamă mișlung, adică amestecătură, în care era un creștin căsătorit cu o evreică sau invers. Și ăștia erau, depinde, dacă erau la patra încregătură, adică să aibă un străbunic, ăștia erau acceptați ca așa semiarieni. Pe când mișlung, cei care au amestecați, sânge amestecat, ca sângele trebuia epurat, purificat, să rămână arian, ăștia erau excluși, trimiși în lagăre. Și spune că odată ce au intervenit legile de la Nürnberg, ea și-a pierdut zona de confort. Era o fată strălucitoare, fără o morală foarte clară, deci se ducea, dar nu pe oricine, iar această fată a ajuns frustrată și a fost dispusă să intre în rețeaua celor care vindeau pașapoarte, acte de identitate, etichete de masă contrafăcute. Și odată Gestapo-ul, ea nu prea era cercetată la identitate, pentru că era ariană ca aspect. Uh-huh. Și trecea foarte ușor. Odată o altă evreică, Inge pe nume, nume german, i-a cerut să-i facă pașaport. Și s-au întâlnit la un cafe, nu știu unde, i-a îmbrăcat ariană, a venit femeia, i-a dat un plic pașaportul pentru 500 de mărci, ceea ce era foarte mult. Și era, de fapt, Inge era o poteră. Și a venit poliția, au prins și au spus, ai o singură șansă frumoasă, să devii potera noastră, Hinger. Adică tu ne identifici, n-a vrut, pentru că n-a, avea părinți, avea. Și i-au dat câteva bătăi, 2-3 tranșe și a spus, ok, de acord, cu jumătate de inimă. Și pe primul pe care l-a dat în vilag a fost chiar plastograful care a făcut ei identități, cel care a contrafăcut. Și apoi a început să-i placă jocul. A început să joace bine rolul, chiar cu pasiune. Și spune că la început spunea evreilor de etichete, stați la magazin, vin și eu, și când ajungeau acolo, ea, mă duc la toaletă. Și veneau hingerii și îi prindeau pe ceilalți, iar ea nu apărea. Până când a ajuns afirmată, a fost descoperită sau identificată, ci ca o travă blondă, spuneau evreii. Imaginează-ți că în toată viața ei a condus spre moarte 3.000, până și pe, unii spun, cel mai probabil, pe soțul ei. A avut 5 în total. Rudele ei. Incredibil. Și asta până unde ajunge, până cât de jos poate ajunge omul în ticăloșia lui. Iar noi am plecat la această, în această ilustrație vis-a-vis de puterea exemplului. Mai exact, dacă avem conexiunea bună pentru ilustrația pe care am făcut-o, nu are importanță. Hai să ne gândim la...
Vorbeam despre cuvântul care este transmis prin credincioși, care este partea credinciosului.
Știu acum conexiunea. Evrei pentru evrei. Ea evreică pentru evrei. Mm-hmm. Eu, cuvântul meu, poate ucide pe cei care sunt din... Deci, eu pot să fiu un martor al lui Dumnezeu fără ca să mă fi trimis El. Nu după modelul în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Eu o să rămân eu. Și dacă spun, primesc scrisoare de la un tip, nu-i dau numele, care a fost adventist și care înșelat odată, două ori, de trei ori, de patru ori, să știi că nu e reprezentativ. Am spus, biserica este un conglomerat de păcătoși. Unii o iau în serios, alții vor doar să-și rămână, să-și aibă numele în registru de membri, că dacă e membru, va fi mântuit. Ca și când e religie de masă, știi? Mântuirea neamului, mântuirea altui neam. Nu. Și spune, nu mai să vreau să aud. El s-a dus având ca reper oamenii. Cu adevărat că oamenii sunt repere. Și dacă, din nefericire, un om barează calea spre Hristos, unde el e mediatorul, nu? Și devine mediatorul vrăjmașului, atunci, sigur că devine Stella Kübler, devine un inamic al lui Hristos. Te întreb, ai găsit tu între... Uite, dau un caz. Din când în când mă interesează ce se întâmplă în Israel. Pentru că acolo sunt reperele, multe repere creștine.
Și profetice.
Corect. Acolo e Țara Sfântă, noi știm și de Pavel, știm și unde sunt reperele Lacul Galilei, etc. Și are un loc special în inima creștinilor. E Vechiul Testament. Și am aflat că în decursul la 3 luni au fost prinse vreo 6 persoane care slujeau pe bani Iranului. Erau evrei. Banca unul era un evreu care avusese un rol într-o vreme în guvern. Alții din convingeri liberale și nu religioase vor distrugerea guvernului și atunci se fac potere. E ceva incredibil. Evreul să nimicească crezul evreiesc. Ferească Dumnezeu. Și să fiu atent că e vorba de mine, că dacă se vede firea mea, și încă se vede, sunt uneori irascibil și rău. Poate că sunt obosit sau mă doare capul, dar nu motive. Eu trebuie să fiu chipul lui Hristos. Eu am fost câștigat la Hristos printr-un om, nu Duhul Sfânt, dar am avut un model care m-a fascinat. Și dacă la rândul meu nu sunt modelul lucrat de Duhul, că eu n-am, eu sunt rău, ca să fie omul să-L vadă pe Hristos în mine, atunci pot să fiu pus în rândul Stelei Kübler. La sfârșitul femeii acesteia e că a fost prinsă de armata sovietică care lucra în Berlinul, condamnată la 10 ani la muncă silnică, după 10 ani a ieșit din închisoare, au luat-o iudeii în primire și guvernul Germaniei, care era pornit pe reparații, au judecat-o din nou și au mai dat 10 ani, dar când au aflat că a ispășit 10 ani, gata, au lăsat-o liberă. Iudeii s-au zis pe ea și a spus, mă creștinesc, că a devenit creștină, chipurile. Și o antisemită, era evreică, pe viață Ariană. Și pe moarte. Ariană, da. În cele din urmă a ajuns după 5 bărbați fără, îți dai seama ce morală mai putea avea femeia asta.
Din păcate, și la... degradarea aceasta este...
Pe toate fronturile. Da. Dacă te degradezi spiritual, ești ultimul om. O să ajungi sub pod și fără să te îmbăiezi. Și sfârșitul este că la 72 de ani s-a aruncat din apartamentul ei din Freiburg și a fost găsită moartă, suicid. Ferească Dumnezeu că ori de câte ori plecăm de pe pista lui Dumnezeu, totdeauna nu ajungem pe pista noastră, ci pe ruina pregătită de diavol. Și chiar cei care se dedică diavolului, ca Stella Kübler, diavolul nu are milă de ei. Mm-hmm. El îi distruge, că el este ucigașul.
Domnule profesor, mulțumim frumos, au fost niște exemple extraordinare.
Așa ce face Dumnezeu.
Da. Și ce poate face diavolul dacă nu urmăm chemarea curată și frumoasă a Mântuitorului. Săptămâna aceasta putem și noi să ne vindem sufletul sau să ne cumpărăm sau răscumpărăm sufletul Avem chemarea Mântuitorului de a fi port vocea Lui, așa cum a spus, prin Duhul Sfânt, și noi îl înlocuim pe Hristos, pentru că oamenii, înainte de a-L vedea pe Dumnezeu, ne văd pe noi. Vă invit la o trăire curată și frumoasă a credinței noastre creștine și o împlinire a Cuvântului Dumnezeu, care este adevărul. La revedere și numai bine până săptămâna viitoare!